Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកโจ ไบเดนឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកไบเดนជំរុញឲ្យលោកត្រាំថ្កោលទោសអំពើហិង្សានៅវិមានរដ្ឋសភាមេដឹកនាំនានាលើពិភពលោកថ្កោលទោសកុបកម្មគាំទ្រលោកត្រាំនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងប្រតិកម្មទៅនឹងអំពើហិង្សានៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងលទ្ធផលឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋចរចាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជួនវិសាការីនិពន្ធរងនៃវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ានហៅឆ្លងលបែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅជ័យជំនះរបស់លោកโจ ไบเดนលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រុកចូលវិមានសភានៅក្នុងការវាយប្រហារដល់រន្ធត់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចដោយមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះនៅពេលដែលលោក Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសភាទាំងពីរថ្នាក់បានចាប់ផ្ដើមបន្តការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលើការប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតដោយការជជែកដេញដោលបានបន្តផុតពាក់កណ្ដាលយប់ឈានចូលថ្ងៃប្រហ័សនេះមុននឹងសភាបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Bidenលោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោត306ចំណែកឯលោក Trump ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន232នៅក្នុងការប្រកាសសម្លេងឆ្នោតសរុបផ្ដាច់ព័ត៌របស់អង្គបោះឆ្នោតនេះលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលមានទូនីតិជាអធិបតីនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាទាំងពីរថ្នាក់នេះបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការចាត់ទុកថាជាការប្រកាសគ្រប់គ្រាន់នៅសម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនិងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតโจ ไบเดนនិងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកាមាឡា ហារីសនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់លោកโจ ไบเดนជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រីខាមាឡា ហារីសជាអនុប្រធានាធិបតីលោកម៉ែនកំសែងដែលតាមដានការវិវត្តនេះសូមជូនព័ត៌មានបន្ថែមសួស្តីលោកកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពុជិន
លោកកំសែងនៅទីបំផុតសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់លោកโจ ไบเดนជាប្រធានាធិបតីទី46តើសូមលោកសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះតិចទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាពិធីការដែលតាមធម្មតាមានរយៈពេលមិនដល់1ម៉ោងនោះបានអូសបន្លាយតាំងពីម៉ោង1រសៀលថ្ងៃពុធរហូតដល់ម៉ោង3:40នាទីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សដោយសារតែមានការតវ៉ាជំទាស់លទ្ធផលឆ្នោតពីសមាជិករដ្ឋសភាជាង100នាក់ ដោយមានការគាំទ្រពីសមាជិកប្រសិទ្ធិជាង10នាក់និងបាតកម្មហិង្សាពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសភាទាំងពីរអង្គបានបញ្ជាក់ជ័យជំនះរបស់លោកជូបៃដិនតាមសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតដែលបានបោះតាមរដ្ឋនានាគឺលោកជូបៃដិនទទួលបានសម្លេង306ទល់នឹងលោកត្រាំ232សម្លេងបាទការស្បត់ជួរកណ្ដាលណៃនឹងធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមករារយៈពេលប្រមាណនាទីបាទប្រហែលជា9នាទីក្រោយពីការបញ្ជាក់នេះគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសន្យាផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបើទោះបីជាលោកថ្លែងថាលោកមិនយល់ស្របនឹងលទ្ធផលឆ្នោតនេះក៏ដោយបា
ទបាទបាទអរគុណតើលោកសូមលោកកំសែងមេត្តារៀបរាប់បន្ថែមពីការជំទាស់ខ្លះនឹងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនានានឹងការចូលកាន់កាប់សិទ្ធិពិមានសភាសហរដ្ឋសំទោសនឹងការចូលកាន់កាប់វិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមគាំទ្ររបស់លោកត្រាំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទដំបូងគឺនីតិវិធីនេះចាប់ផ្ដើមដោយការជំទាស់នឹងលទ្ធផលឆ្នោតនៅរដ្ឋអារីโซណាដែលលោកជូបៃដិនបានឈ្នះដូច្នេះសភាទាំងពីរបានដកឃ្លាទៅពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរវិមានសភាជាតិប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតបាទពួកគេជាច្រើនពាន់អ្នកបានសម្រុកចូលគ្រប់គ្រងវិមានរដ្ឋសភានឹងរយៈពេលខ្លីហើយបានរំខានដល់ការពិភាក្សាដែលធ្វើឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាព្រមទាំងលោកអនុប្រធានាធិបតីម៉ៃផែនផងដែរនឹងត្រូវគេជំលះទៅទីសុវត្ថិភាពបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានបាតកោស្លាប់ចំនួន4នាក់ដោយ1នាក់ត្រូវប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់ជាស្ត្រីបាទអ្នកដទៃទៀតនឹងស្លាប់ដោយមានបញ្ហាជំងឺនិងសុខភាពរបស់គាត់បាទប៉ូលីសបានរកឃើញក្របបែកនឹងចំនួន2ក្របផងដែរដែលដាក់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបាទហើយដោយសារមានអន្តរាគមពីប៉ូលីសនិងកងឆ្មាំជាតិនឹងក៏បានរក្សាសន្តិភាពឡើងវិញដូច្នេះការប្រជុំនឹងបានបន្តដោយមានការថ្កោលទោសពីលោកម៉ៃផែនហើយលោកម៉ាក់ខណែននិងលោកឆាក់ឈូមឺអីជាដើមបាទមុននឹងបន្តនោះទូយ៉ាងដូចជាលោកម៉ៃផែនដែលជាអនុប្រធានាធិបតីលោកថាអ្នកដែលធ្វើនឹងគឺមិនឈ្នះទេបាទអ្នកដែលធ្វើគឺអំពើហិង្សាមិនដែលឈ្នះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបាទរីឯលោកឆាក់ឈូមឺដែលជាប្រធានក្រុមសម្លេងភេតិចដែលមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានថ្កោលទោសថានេះជាអំពើក្រុមជនភេរវកនៅក្នុងប្រទេសហើយបានបន្ទោសរឿងទាំងអស់នេះទៅលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរីឯលោក Mitch McConnell បាទដែលជាប្រធានសម្លេងភេតិចច្រើននៅខាងប្រសិទ្ធភាពនឹងបានចាត់ទុកថានេះជាការមួយបះបោមួយដូច្នេះលោកចាត់ទុកថាការសម្រាប់របស់អ្នកបោះឆ្នោតតុលាការនិងរដ្ឋនានានឹងបាននិយាយគ្រប់សពអស់ហើយដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទេគឺលោកជូបៃដិននៅតែជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងបាទដូច្នេះការប្រជុំនឹងបានបន្តដោយមានការជំទាស់មួយទៀតគឺនៅរដ្ឋ Pennsylvania ហើយក៏ប៉ុន្តែសភាបានដកខ្លួនទៅប្រជុំតាមអង្គរៀងខ្លួនតែដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងដែលមានអ្នកស្លាប់មានអីមកចូលកន្លែងអគារសភាដែលជាតំណាងសេរីភាពតំណាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញវិញបាទគឺនៅសល់តែ6នាក់ទេដែលនៅគាំទ្រដូច្នេះការជំទាស់នៅរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Georgia ហ្នឹងមិនមានការគាំទ្រពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះការជំទាស់នោះមិនយកជាបានការទេលោកពុជិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទសូមអរគុណលោកកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
បាទនៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រកបដោយហិង្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រុកចូលក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបិទវិមានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនបានអំពាវនាវលោកត្រាំឲ្យធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិនិងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំអំពាវនាវដល់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យធ្វើសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍នៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីបំពេញទៅតាមសម្បត្តិរបស់លោកនិងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធសភានេះលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាការតវ៉ាទេវាជាកុបកម្មលោក Biden បានថ្កោលទោសអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅឯវិមានសភាហើយបានហៅអ្នកដែលសម្រុកចូលឡោមព័ទ្ធអគារសភាថាជាពួកជ្រុលនិយម ដែលមិនតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថានៅម៉ោងនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនមិនដូចជាអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងសម័យទំនើបនេះទេនេះជាការវាយប្រហារលើវិមានសិទ្ធិដែលជាបន្ទាយសេរីភាពលោក Biden បានបន្ថែមទៀតថានេះមិនមែនជាភាពសំរម្យទេវាជាភាពគ្មានរបៀបរៀបរយវាជាការនាំឲ្យមានការបះបោរហើយត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលឥឡូវនេះភ្លាមៗក្រោយមកលោក Trump បានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលមានប្រវែង1នាទីនៅលើ Twitter ដែលស្នើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Trump បានចាប់ផ្ដើមសារវីដេអូរបស់លោកដោយនិយាយឡើងវិញអំពីការអះអាងគ្មានភ័ស្តុតាងរបស់លោកដែលថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានលួចបន្លំក្រុមហ៊ុន Twitter បានរៀបរៀងមិនឲ្យអាចចុច Like និងចែកចាយសាររបស់លោក Trump នេះបានដោយបញ្ជាក់ថាសេចក្តីនៅក្នុងសារនេះគឺមិនពិតនិងបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាមេដឹកនាំនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានសម្ដែងនៅសេចក្តីតក់ស្លុតនិងបានថ្កោលទោសទិដ្ឋភាពដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមកបកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានវាយសម្រុកចូលវិមានសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានសរសេរនៅលើ Twitter ថានេះជាទិដ្ឋភាពដ៏អាម៉ាស់នៅឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកហើយវាជាការចាំបាច់នៅពេលឥឡូវនេះដែលត្រូវមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយរបៀបរៀបរយមន្ត្រីនានានៅសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលក្រុមជលនិយមដែលគាំទ្រលោក Trump បានបង្ខំឲ្យមានការបិទវិមានសភាបង្អាក់ដល់ការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកប្រតិកម្មទៅនឹងអំពើហិង្សានៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងលទ្ធផលឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅរដ្ឋ Georgiaបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជួនវិសាការីនិពន្ធរងនៃវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ានហៅឆ្លងលបែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកហ៊ូសចិត្តនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងដោយក្រុមបាតកោគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងពេលសភាអាមេរិកកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden ក្រោយពីលទ្ធផលឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពផ្ដាច់ព្រាត់នៅរដ្ឋ Georgiaដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះបានបង្ហាញប្រតិកម្មចម្រុះគ្នារឿងតុល្យភាពអំណាចនោះលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេមិននឹកស្មានដល់ថាមានក្រុមបាតកោហិង្សាដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រុកចូលនៅក្នុងអាគារសភាដែលកំពុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតមកពីរដ្ឋនីមួយៗក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាព2រូបនៅរដ្ឋ Georgia ដែលត្រូវគេព្យាករជាចុងក្រោយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះឲ្យគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះលោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋលែនដែលបានតាមដានពីដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភានិងប្រតិភិកំពុងប្រជុំគ្នាក្រោយពីដកឃ្លាពីកិច្ចប្រជុំរួមនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់ទៅប្រជុំរៀងរៀងខ្លួន
បាតុភូតដែលកំពុងតែកើតមាននៅពេលនេះថ្ងៃទី6ខែមករា2021នេះជាបាតុភូតមួយចម្លែកដែលកម្រកើតមាន នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកណា
លោកចាន់លីបានបន្តតាមក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលចោទប្រកាន់ថាកិច្ចការបង្កចលាចលដោយបាតុករនៅក្នុងអាគាររដ្ឋសភានេះគឺកើតឡើងដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងតវ៉ារឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅជិតវិមានរដ្ឋសភានោះបានលើកទឹកចិត្តក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងលោកថាមិនត្រូវឲ្យគេលួចសន្លឹកឆ្នោតតទៅទៀតទេនិងត្រូវតែបញ្ឈប់ការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនេះក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅវិមានសភាបានសម្រុកចូលទៅក្នុងសភាធ្វើឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតនោះត្រូវផ្អាកសភាត្រូវបិទជាច្រើនម៉ោងមុនពេលបន្តនីតិវិធីក្រោយពេលអាជ្ញាធរបានធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខដូចដើមវិញដោយបន្ថែមកម្លាំងការពារពីប៉ូលីសឆ្មាំការពារនិងបិទបំរាមគោចរនៅម៉ោង6ល្ងាចលោកជាមៀពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានថ្លែងថាការតវ៉ាលើកនេះនៅពេលដែលមានការចាញ់ឆ្នោតកើតឡើងនៅអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
ៗខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវមានការរឿងអញ្ចឹងទេហើយចំពោះខ្ញុំជាអ្នកបោះឆ្នោតទោះអាណត្តិនឹងយើងចាញ់យើងអាចទៅអាណត្តិក្រោយមួយទៀត
លោកបានបន្តថាលោកបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាដែលបង្ហាញពីឈុតជាច្រើនដែលបាតកោសម្រុកចូលនៅក្នុងសភាហើយឃើញពីហេតុការណ៍ដែលមានការបាញ់ស្ត្រីម្នាក់ឲ្យរបួសដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យមានការដកកំភ្លើងភ្ជង់ពីក្នុងទៅលើក្រុមបាតកោដែលចង់វាយបង្អួចចូលអាគារសភានិងរូបថតប៉ូលីសចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដែលសម្រុកចូលអាគារសភាខុសច្បាប់ក្រោយមកមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដែលលោក Biden បានចាត់ទុកថាជាការបះបោរនោះក្រុមអិសរាជជននយោបាយអាមេរិករួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានស្ដីបន្ទោសលោក Trump ចំនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នោះអ្នកខ្លះនិយាយពីការចង់ឃើញដំណើរការសភាឆ្ពោះទៅរកការដកលោក Trump ចេញពីមុខតំណែងនៅមុនពេលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Joe Biden ដោយសារតែលោក Trump មិនបានបំពេញកិច្ចការជាប្រធានាធិបតីមានមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានខ្លះបានលាឈប់ពីមុខតំណែងហើយសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាខ្លះដែលគាំទ្រលោក Trump ប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះលោក Biden បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តលែងប្រឆាំងវិញក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាបង្ហូរឈាមដោយក្រុមបាតុករនៅអាគាររដ្ឋសភាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលមានការបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមក្រៅផ្លូវការថាបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន2រូបគឺលោក Raphael Warnock ត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះដោយផ្ដួលគូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Kelly Loeffler ហើយបេក្ខជនមួយរូបទៀតគឺលោក John Ossoff ត្រូវគេព្យាករថាផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក David Perdue ដែលជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋចាញ់ការបោះឆ្នោតលើកទាំងប្រធានាធិបតីសភានិងព្រឹទ្ធសភាក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកខ្លះទៀតនៅក្នុងរដ្ឋចចានិងរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏អះអាងដែរថាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺជារឿងធម្មតាដែលមានការចាញ់និងឈ្នះហើយបញ្ជាក់ថានឹងទុកឲ្យដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ជាការប្រសើរហើយទោះបីជាបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភាក្នុងមុខតំណែងនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលខុសនឹងអ្វីដែលពួកគេចង់បានក្តីតែពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកមួយចំនួនបានអះអាងថាភារកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីបោះឆ្នោតនោះបានចប់ហើយទោះបីជាគណៈបកណាឈ្នះក៏ជារឿងធម្មតាដែរលោកស៊ីថាច័ន្ទដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអមេរិកម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចอร์ជាបានថ្លែងថាប្រទេសនេះជាប្រទេសសេរីដែលត្រូវគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាបើសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីរឿងបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលមួយផ្នែកដើម្បីតុល្យភាពអំណាចនៅព្រឹទ្ធសភានោះទោះជាចាញ់ឬក៏ឈ្នះក្តីនោះគឺជារឿងធម្មតាដែរ
យើងជាប្រទេសមួយសេរីក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំហើយទោះបីជាយើងមានសម្លេងនៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតភាពចាញ់ក្តីភាពឈ្នះក្តីយើងត្រូវតែទទួលធ្វើបែបតបគណៈបកយើងចាញ់ក៏យើងត្រូវតែទទួលថាយើងចាញ់ណាពីព្រោះយើងមិនអាចនៅតោងរហូតទេពីព្រោះជាច្បាប់ constitution របស់អាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំថ្នក់ឲ្យពីព្រោះឲ្យយើងធ្វើអស់ចិត្តអ្វីដែលយើងយល់ដឹងហើយហើយលើកពីនឹងទៅទៀតរួលឲ្យការអនុរដ្ឋការរាជការ
សូចលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្យាអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយដូចជាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមដែលត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកគឺលោកពេត្រុសញ៉ាប់ដែលជាគ្រូគង្វាលព្រះវិហារ Baptist Church មួយកន្លែងផងនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាបានថ្លែងថាលោកបានបំពេញកិច្ចការរបស់លោករួចហើយជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយរំពឹងជឿជាក់ថាអិសរាជជននយោបាយនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់បំពេញកិច្ច ការបានល្អទោះជាគ្មានគណៈបកមកខាងជាប់ឆ្នោតមានតុល្យភាពអំណាចនោះក្តី
ពួកខ្ញុំយល់ថាវាអត់អីទេព្រោះពួកខ្ញុំយល់ថាមានអ្នកដែលគេនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយអ្នកដែលកាន់កាប់ Senator អ្នកទាំងអស់នៅក្នុងទីនោះទោះបីមកគណៈបកមិនអាចឈ្នះសភាបានប៉ុន្តែមានសម្លេងអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងនោះដើម្បីនឹងជួយជួយខាងថាជួយការពារការទាំងអស់នោះដែរហើយខ្ញុំជឿថាទោះបីអ្នកដែលមកខាងទៀតដែលឈ្នះឬមួយរបស់ឆ្នោតឈ្នះក៏គេមិនទៅខាងឆ្វេងពេកហើយបើទៅឆ្វេងពេកខ្ញុំជឿថាប្រជាជនដែលសហរដ្ឋគេនឹងចម្លើយសម្លេងរបស់ផងគេគេនឹងraise the voice ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះដឹងដែរ
លោកបានបន្តថាมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេនៅពេលដែលចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលខុសពីការចង់បានរបស់លោកដែលត្រូវការតុល្យភាពអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកថានេះគឺជារឿងធម្មតាចំពោះការឈ្នះនិងចាញ់លោកសេកកសលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងជាប្រធានអង្គការ iCare នៅរដ្ឋមីនីសូតាបានថ្លែងថាលោកតែងតែសង្កេតឃើញមានការតវ៉ាពីអ្នកចាញ់ជាយូរមកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បាននោះគឺប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់និងមានភាពចម្រុះបកមិនមែនបកតែមួយដឹកនាំនោះទេ
មហាជនគេអាចចង់បានគណបកណាមួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទេដូច្នេះខ្ញុំដូចទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចង់ឃើញគណបកណាមួយគ្រប់គ្រងធ្វើអីតាមចិត្តបានទេហើយយើងមកចង់បានអញ្ចឹងពីព្រោះបើសិនជាមនុស្សម្នាក់អាចចង្អុលឲ្យសភាឲ្យរដ្ឋសភាឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងឲ្យតឡាការកម្ពុជាធ្វើតាមចិត្តគាត់អានឹងវាប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបង្កើតតាំងពីដើមមកធ្វើម៉េចឲ្យមាន check and balance ឲ្យមានការថ្នាំថ្លែង
លោកកសលថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមិនចង់ឃើញមានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងដោយបកតែមួយនោះដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចរចាដែរគឺលោកសាងគីមបានអះអាងថាលោកមានការស្រងាក់ចិត្តខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើរឿងនេះចេញជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះដែលតម្រូវឲ្យលោកត្រូវតែទទួលយក
ខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ជាពលរដ្ឋទៅបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវទទួលទៅតាមច្បាប់ដែលគេប្រកាសដែរមកពីអានឹងជាច្បាប់បើនិយាយចំមួយម៉ាត់ទៅគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកគេគោរពច្បាប់ហើយនឹងគេធ្វើអ្វីទៅតាមកាតព្វកិច្ចផិនគេចំពោះជាតិគេ
លោកសាងគីមបានជឿថាបញ្ហាចលាចលបាតកម្មនេះនឹងថមថយទៅវិញនៅក្រោយពេលដែលលោក Biden និងលោកស្រី Kamala Harris ធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាទោះជាលោក Trump ដែលនៅតែបដិសេធលទ្ធផលឆ្នោត306ទល់នឹង232សម្រាប់លោក Trump ហើយជាចុងក្រោយបានប្រកាសភ្លាមពីការព្រមផ្ទេតំណែងតាមលំដាប់លំដោយក្រោយសភាទាំងពីរថ្នាក់បានបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជួនវិសាលការីនិពន្ធរងនៃវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ានហែលឆ្លងលបែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកជួនវិសាល
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាខ្ញុំបាទអូនឆេងពកសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ម្នាក់ទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងខែនេះយើងនឹងជជែកអំពីប្រធានបទអាស៊ានអាចហើយឆ្លងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណាយើងមានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកជួនវិសាលការីនិពន្ធរងវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីបាទសូមជម្រាបសួរវិសាលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកអ៊ុនចំពោះ
អរគុណលោកវិសាលសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំតកតើនឹងប្រធានបទនៃបញ្ហាដែលអាស៊ានអាចហែលឆ្លងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណានឹងចង់ជម្រាបសួរជាយើងហៅតែអាចជាសំណួរកម្ដៅសាច់ដុំតិចចុះនៅពេលដែលលោកវិសាលឮពាក្យថាល្បែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចនីមួយៗឬការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចហ្នឹងលោកវិសាលនឹកឃើញដល់អ្វីមុនគេបាទ
បាទក្នុងការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចក្នុងឆាកអន្តរជាតិនេះរូបភាពដែលខ្ញុំគិតតែមុនជាងគេគឺរូបភាពសង្គ្រាមត្រជាក់ខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំមិនដែលឆ្លងកាត់សម័យនោះទេប៉ុន្តែការតាមការសិក្សានិងការអប់រំពីមុនមកគឺពេលខ្ញុំឮថាមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងគ្នាគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺមុនគេគឺសង្គ្រាមត្រជាក់ការប្រកួតប្រជែងនៃគំនិតនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមបាទ
បានន័យថាជាការនៅពេលដែលឮពាក្យថាល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចនេះគឺនឹកដល់ពាក្យសង្គ្រាមត្រជាក
់បាទ
ជាទូទៅនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬដែលឥឡូវនេះមានពាក្យថាឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអ្នកសិក្សានានាតែងតែនឹកឃើញដល់ការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនសម្រាប់វិសាលផ្ទាល់តើតើការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងអាចរាប់ជាសង្គ្រាមត្រជាក់មួយទៀតហើយឬនៅបាទ
ខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមានជំនាញអីច្បាស់លាស់ទេនឹងការព្យាករណ៍ប៉ុន្តែវាតាមខ្ញុំមើលសង្កេតមើលទៅខ្ញុំគិតថាវាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងគួរតែប្រួយបារម្ភហើយមានទុកកង្វល់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំតាំងផ្នែកដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចតាំងប្រទេសទូចតែងដូចគ្នាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងផ្ទាល់នឹងហើយវាមានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកហើយចំនួននេះរវាងចិននិងអាមេរិកគឺมันអាចប្រៀបធៀបទៅដូចសហភាពសូវៀតនិងអាមេរិកបានទេអ្នកសិក្សាសាវជាវតំណែងតំណងយោបាយជាច្រើនបានលើកឡើងថានេះគឺជាបើឯងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគឺជា the most complex rivalry the world has ever seen បា
ទបានន័យថាមានភាពស្មុគស្មាញជាងសង្គ្រាមត្រជាក់អាមេរិកនិងអតីតសហភាពសូវៀតទៅទៀតមែនទេបាទ
បាទបាទដោយសារបាទត្រូវបាទលោកចន្ទពណ៌ហើយនឹងដោយសារភាពមានកត្តាជាច្រើនអាចលើកឡើងដូចជាបច្ចេកវិទ្យា technology យើងឃើញវិស័យ artificial intelligenceយើងឃើញក្នុងវិស័យសំដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហើយក្នុងការកិច្ចបន្តិចគ្នានៅមហាសមុទ្របា
ទបាទអរគុណលោកវិសាលអញ្ចឹងយើងបកមកគោលដើមនៃប្រធានបទរបស់យើងវិញយើងបានជជែកគ្នាមកប្រើមិញហ្នឹងគឺតកតងនឹងបញ្ហានៃលបែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចឬការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីរបស់យើងនឹងគឺរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងតែម្ដងយើងនិយាយអំពីអាស៊ានអាស៊ានជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាន10ប្រទេសកម្ពុជាក៏ជារដ្ឋសមាជិកមួយដែរតាំងពីឆ្នាំ1999មកការលេងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចជាពិសេសរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងសម្រាប់វិសាលផ្ទាល់យល់ថាផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីខ្លះឬក៏ផ្ដល់ជាគ្រោះភ័យអ្វីខ្លះសម្រាប់ស្ថាប័នអាស៊ានមួយដែលចង់បាច់ប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងនៅជុំគ្នានោះបាទរវាងចិននិងអាមេរិកឆ្លោះគ្នានឹងតើបកកហានិភ័យឬក៏បដជាផលចំណេញអ្វីខ្លះដល់អាស៊ានបាទ
សំណួរនឹងវាមិនមានគេថាចម្លើយសខ្មៅទេគ ឺតែងតែមានទស្សនៈជាច្រើនពីបើយើងគិតពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមានទាំងហានិភ័យច្រើនបើយើងគិតពីទស្សនៈនយោបាយក៏មានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយនឹងក៏ផលខាតច្រើនតែបើយើងមើលក្នុងរូបភាពរួមអាស៊ានគឺបើចំហអាស៊ានត្រូវជ្រើសរើសយកមហាអំណាចណាមួយគឺមិនចំណេញឲ្យប្រទេសអាស៊ានណាមួយទេបើយើងត្រូវគោរពនៃគោលការណ៍អាស៊ានហើយយើងឃើញផលចំណេញគឺច្រើនភាគីចិនគឺខាងវិស័យធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការដាក់ទុនវិនិយោគទៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាផលប្រយោជន៍មួយរបស់អាស៊ានដែលបានពីលបែងគេថាអាចថាបានលបែងមហាអំណាចវាស្ដាប់ទៅអក្រន់តិចប៉ុន្តែវាជាផលប្រយោជន៍មួយល្អយើងឃើញនៅក្នុងគម្រោងបដិបត្តិផ្លូវមួយខ្សែវត្តមួយជាដើមវាមានផលល្អច្រើនក៏មានផលអក្រក់ច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំបានគិតគូរថា This is the only way បើអាចនិយាយបានជាភាសាអង់គ្លេសThis is what we have to do. We have no choice. Hey, ASEAN ban ba yeung meur prawat sa ASEAN mau ASEAN keu mien phiep ot thmot to su chap dai khnie mien kok ka men chreich chreich knong tei knong khnie tuing tam mau ba
ba nei tha knong nei robos visal keu phol chamneich ning neu pe dai prakut pracheing khnie kan tae khlang chan ning kot phdol ne ka vinnyog phdol ne chumnuoy phdol neទុនឬក៏មូលធនមកកាន់តំបន់អាស៊ាននឹងកាន់តែច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែនបាទបើយើងមើលអង្គហេតុក្នុងការជំនួយចិនគឺវាជារឿងមួយធម្មតាឬរឿងមួយធម្មជាតិរបស់មហាអំណាចដែលទើបងើបរះឡើងពេលដែលជាទស្សនៈរបស់បកកុំនីចិនខ្ញុំគិតថាពេលណាដែលប្រទេសមានចាប់ដើមមានមកតាមានអំណាចច្រើនមានធនធានច្រើនជាងមុនគឺខ្លួននឹងចាប់ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួនដោយការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់ចិននឹងដើម្បីជះឥទ្ធិពលមកក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងបាទ
ចុះតើនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងអាស៊ានអាចទាញផលប្រយោជន៍អីខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
អូវាពិតជាមានត្រូវតែមានគុណតម្លៃជំនិច្ចដោយសារទូនីតិអាមេរិកជាការពិតទៅអាមេរិកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាស៊ានទេចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ1967មកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ាន
គឺពេលប្រកាសដំបូង
បាទតាំងពីប្រកាសដំបូងមកពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស5នាក់ហ្នឹងគឺមានតែយើងឃើញមានតែប្រទេសមកអំណាចអាមេរិកទេដែលជាអ្នកជួយអង្គការអាស៊ានហ្នឹងឲ្យមានស្ថិរភាពឲ្យមានគេហៅថាមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយគឺការជំនួយយោធាហើយការជួយផ្សព្វផ្សាយនៃគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគុណតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យបាទគឺគុណតម្លៃគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពrule of law ច្បាប់
នីតិរដ្ឋ
គោរពសម្រាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ rules based world order ហើយនឹងការគោរពគោលការណ៍ multilateralism គឺការពហុភាគីនិយមបាទ
បាទបាទបាទអរគុណវិសាលបានផ្ដល់នៅការពន្យល់បន្តិចទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចហើយនឹងផលចំណេញដែលអាស៊ានអាចទទួលបានពីការប្រកួតប្រជែងនោះជាពិសេសការនិយាយឲ្យចំតែម្ដងការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកនៅនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណខ្ញុំចង់ឲ្យវិសាផ្ដោតទៅលើគ្រោះភ័យវិញយើងមិញយើងបានជជែកអំពីផលចំណេញសម្រាប់អាស៊ានគឺការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងតំបន់ការពាក់ព័ន្ធនឹងការច្រើនហើយពីខាងចិនហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់ទុនការច្រើនចិនដែលជាមហាអំណាចហៅប៉ៅគាត់ធំគាត់ជាអ្នកមានជាន់ថ្មីអាចផ្ដល់មកអាស៊ានដើម្បីផ្ដល់នៅការនិយាយសុខស្ងាត់គឺជាគន្លឹះដើម្បីប្រកួតប្រជែងចង់តាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ាននឹងចុះសម្រាប់គ្រោះភ័យវិញអាស៊ានជាស្ថាប័នមួយយើងឃើញថាមានប្រទេសខ្លះហ្នឹងក៏ងាកទៅចិនខ្លាំងត ្រទេសខ្លះហ្នឹងក៏ងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងដោយសារមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋសមាជិកនីមួយៗមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាមានការគិតទៅលើចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគិតថាចិនហ្នឹងជាគ្រោះភ័យអ្នកខ្លះគិតថាចិនហ្នឹងជាឱកាសដ៏ធំតើស្ថាប័នអាស៊ានហ្នឹងអាចនៅចងរដ្ឋសមាជិកគ្នាឯងហ្នឹងឲ្យនៅជុំគ្នាទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាហានិភ័យគ្រោះភ័យមួយសម្រាប់អាស៊ានជាស្ថាប័នមួយហ្នឹងទេវិសាលបាទ
បាទអឺអរគុណសំណួរហ្នឹងលោកជំពោះជាសំណួរល្អមែនតើជាការពិតទៅអាស៊ានវាមានជ្រុងច្រើនដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំអាស៊ានឥឡូវនេះឥទ្ធិពលអាស៊ាននៅក្នុងមានតែឥទ្ធិពលអាចនិយាយថាអាស៊ានមានឥទ្ធិពលតែក្នុងតំបន់ទេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទេមិនទាន់មានគេហៅថា soft power projection គឺអំណាចភាពទុនទៅផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងតំបន់ណាផ្សេងឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងទូនីតិរបស់អាស៊ាននឹងអាស៊ានអាចដើរតួជាគេហៅថា Asia's regional architecture គឺជាស្ថាបនិកក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលគឺអ្នកអាចប្រៀបធៀបជាអ្នកនៅកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតហើយនឹងតំបន់ Indo-Pacific គឺជាអ្នកបើកមណ្ឌលនៃឆាកនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អ្នកចរចាអ្នកជំរុញសន្តិភាពសម្រាប់ធ្នាប់តំបន់និងពិភពលោកហើយខ្ញុំសូមខ្ចីពាក្យលោកបណ្ឌិត Kishore Mubabani ជាដែលជាឌីនរបស់ Lee Kuan Yew School គាត់ថា ASEAN គឺជា catalyst for peace ពាក្យគំរូនេះគឺជា catalyst គឺជាកាតាលីករសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាទួលនីតិ snow របស់ ASEAN ក្នុងការដើរតួជាអ្នកធ្វើជាមានតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់អ្នកចោះចាចំនួនណាគ្រប់ជ្រុងនៅក្នុងតំបន់បាទ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលលោកវិសាលលើកឡើងតាក់ទងនឹងទូនាទីរបស់អាស៊ានតែក្នុងគ្រោះភ័យហ្នឹងអាស៊ានក៏អាចដើរទូនាទីមួយជាអ្នកបើកវិងណូនផងជាអ្នកស្ថាបនិកនៃរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ផងអាចជួយរក្សាសន្តិភាពផងតែយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអាស៊ានអាចធានាទៅនោះយើងតែងតែមានចម្ងល់ថាអាស៊ានមានអីដើម្បីទៅធ្វើអាហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាជាមធ្យោបាយឬអង់គ្លេសយើងហៅថា means ហ្នឹងតើតើអាស៊ានមានឧបករណ៍មានគ្រឿងឬក៏អំណាចអ្វីក្នុងការទៅធានាអស់ហ្នឹងបើមហាអំណាចទីមួយមួយសិតតែធំចិត្តហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង1300ឥឡូវសិនថា1400លានអ្នកហើយឥណ្ឌា1300 400លានអ្នកអាមេរិកប្រទេសធំជាមហាអំណាចទី1មកចង់មកទង្គិចគ្នានៅតំបន់នេះអាស៊ានមានមធ្យោបាយមានឧបករណ៍អ្វីដើម្បីទៅរក្សាសន្តិភាពនឹងបានបាទ
សំណួរនេះពិបាកឆ្លើយមែនទែនដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់លក្ខណៈអាស៊ានគឺតំបន់អាស៊ានវាជាតំបន់មួយដែលស្មុគស្មាញមែនទែនហើយជាតំបន់មួយដែលមានចម្រុះសាសចម្រុះភាសាចម្រុះប្រព័ន្ធនយោបាយគឺមានប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសពីរប្រទេសបើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធព្រះមហាក្សត្រមានសាសនាគ្រីស្ទៀន150លានអ្នកមានមូស្លីម250លានអ្នកមានជនជាតិប្រពុទ្ធ150លានអ្នកគឺហើយមាន Confucianism មានតោមានច្រើនបាទហើយបើយើងមើលរូបភាពរួមអាស៊ានខ្ញុំមើលទៅវាបញ្ហាប្រឈមវាច្រើនជាងដំណោះស្រាយដែលទៅមើលសម្លឹងនៅខាងមុខដោយសារបញ្ហាប្រឈមទី1គឺបញ្ហាប្រឈមនៃថវិការបស់លេខាធិការអាស៊ានបាទបើយើងមើលប្រៀបធៀប budget របស់លេខាធិការអាស៊ានទៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានភាពតិចជាងទៅដល់8000ដងណោះ
8000ដង
78000ដងគឺអាស៊ានតូចមែនតើក្នុងការគេហៅថា operation cost របស់អាស៊ាននឹងវាតូចមែនតើហើយ
នាយប្រតិបត្តិការសម្រាប់លេខាធិការឋានអាស៊ានដែលនៅចាកាតានឹងតិចជាងសហភាពអឺរ៉ុបទីស្នាក់ការសហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រ៊ុយសែល8000ដង
8000ដងបាទអានេះគឺជាទុកកង្វល់មួយដែលខ្ញុំមានធំមែនតើសម្រាប់អាស៊ានហើយ យើងចង់ឃើញបុគ្គលិកមន្ត្រីអាស៊ានដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបើយើងមានបញ្ហាប្រឈមនៃការចេះទុនទៅលើការម្ដងបណ្ដាគាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបាត់បង់នៃឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែអំណាចរបស់អាស៊ានស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍អាស៊ានស្នូលដែលខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមនិងភាពជឿជាក់ជានិច្ចគឺគោលការណ៍ ASEAN Way គេហៅថា ASEAN Way គឺមានគោលការណ៍ច្រើនគឺមានទី1 ASEAN Unity គឺការឯកភាពគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺ ASEAN Centrality ភាពនៅកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការណាមួយហើយ ASEAN Consensus ការមានមូលមតិគ្នាដើម្បីរវាងអ្នកដឹកនាំ ASEAN ហើយគោលការណ៍នេះផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអាស៊ានគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបន្ទាបខ្លួនដែលតស៊ូកាន់ដៃគ្នាជាគ្រួសារសហគមន៍អាស៊ានមួយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរអបអរសាទរសម្រាប់អាស៊ានហើយគួរតែអបអរសាទរទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែរបាទ
ដែលឈរជើងមកដល់ថ្ងៃនេះ
បាទបាទបាទគឺអង់គ្លេសអាចខ្ញុំសុំនឹងយើងនេះទីគេអាចនិយាយថា ASEAN has beaten all the odds in international politics
ប្រែថា ASEAN នឹងបានជំនះទៅឬភាពដែលមិនអាចទៅរួចនេះនេះនៅក្នុងឆាកនយោបាយប្រជាជាតិវាជានៃរបស់វិសាល
បា
ទដែលអាចមកឈរជើងមកហ្នឹងគេប្រហែលជាគេមិនជឿថា ASEAN អាចដើរមកដល់ចំណុចនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតវាមានចំណែកខ្លះដែរបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង ASEAN ខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកបានកន្លែងមើលអាស៊ានកន្លងមើលអាស៊ានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អាស៊ានបើយើងមើលអត្រា GNP ឬក៏ GDP របស់អាស៊ានគឺក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងកំឡុងការ10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងគឺកើនឡើងជានិច្ចបាទពី10%ខ្ញុំមិនមានអាស្រ័យទេនៅលើក្នុងគោលបាយខ្ញុំទេតែគឺកើនឡើងជានិច្ចការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានការកំណើនជានិច្ចក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាអាស៊ានជួនកាលក្នុងវិស័យការទូតมันអាចផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍អីមួយដែលធំធេងអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងចុះធំធេងមួយដល់អង្គការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប NATO ឬក៏ប្រទេសមណាមណៃនានាប៉ុន្តែអ្វីដែលអាស៊ានមានគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចនិយាយពិភាក្សាវិគ្រោះយោបល់គឺជា dialogue platform ជាវេទិកាមួយនេះក៏ជាខ្ញុំនិយាយនេះប៉ុន្តែក៏មានជាការរិះគន់ច្រើនដែរក្នុងន័យនេះថាអាស៊ានគឺបើអាចនិយាយសាមញ្ញតិចចុះខ្សោយបានជាខ្សោយបន្តិចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំដោយសារដែលការធ្វើការដោយមិនសូវមានភាពគេហៅថា in a timely manner គឺ
អត់ទាន់ចិត្ត
អត់ទាន់ចិត្តណាបាទបាទបើនិយាយសម័យនេះអត់ទាន់ចិត្តហើយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើផ្សេងខ្ញុំបានលើក recommend ផ្លូវមួយគឺ ASEAN mini lateralism ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យ ASEAN ហ្នឹងដើរលឿនការចរចាការនិយាយមិនមែនតែនិយាយគឺធ្វើនិយាយឲ្យធ្វើបាទនិយាយឲ្យធ្វើគឺឲ្យត្រូវមានភាពបែកបត់ភាព flexible គេហៅថា flexible ទៅតាមកលតិសៈហើយក៏ដើរតួនាទីមួយស្នូលនៃការទប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងភាពតានតឹងនយោបាយរបស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទអរគុណវិសាលហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ
South America
VOA បាទសូមអរគុណវិសាលតើអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាកន្លងមកនេះទាំងលទ្ធភាពទាំងសក្តានុពលទាំងឧបករណ៍ទាំងមធ្យោបាយនានាដែលអាស៊ានអាចឈានជើងរក្សាសន្តិសុខមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានសុខនៅតំបន់នៃក្តៅនេះទេក៏ប៉ុន្តែអាចជួយរក្សានៅស្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិបានចំនួនខ្លះដែរអ្វីទៅជាការមើលឃើញវិសាលអំពីអនាគតរបស់អាស៊ាននៅចន្លោះអាមេរិកចិននិងមហាអំណាចយើងហៅថា medium power បើបកជាខ្មែរថាមហាអំណាចជាជំទង
់បើ
វាថាជាវិជំទង់នឹងដតីទៀតនឹងអីទៅជាទីតាំងរបស់អាស៊ានយើងដឹងថាអាស៊ានហ្នឹងសំខាន់ដោយសារនៅចន្លោះឥណ្ឌានៅចន្លោះចិនអូស្ត្រាលីជាប់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាជាប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតែអាស៊ានត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នខ្លួនតំបន់របស់ខ្លួនហ្នឹងមានតម្លៃលើសពីភូមិសាស្ត្រដែលខ្លួនមានស្រាប់ហ្នឹងបាទ
បាទសំណួរនេះយើងត្រូវមើលកិច្ចការការប្រជុំអាស៊ានតាអាស៊ានចំហអាស៊ានគឺមានចំពោះមកអំណាចជំទង់នឹងមានចំហឲ្យខ្លះបើយើងមើលក្នុងការចូលរួមវេទិកាតំបន់អាស៊ាននឹងមាន ASEAN Regional Forum មាន East Asian Summit គឺកិច្ចការប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសអាស៊ីខាងកើត ASEAN Plus 3 ASEANមេគង្គឡានឆាងអាស៊ានឥណ្ឌាអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងនូវហ្សេឡង់គឺមានច្រើនបាទហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរុញអាស៊ានដើរនោះគឺងាកមករកជាមិត្តនៃអំណាចជំទង់ហើយបើអាចជាជ្រុលហើយគឺពេលក្នុងការចរចាក្នុងប្រជុំគឺมันមានវត្តមានចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយនៅក្នុងកិច្ចអង្គប្រជុំនឹងដើម្បីពិសាតើអាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងអាចធ្វើដូចម្តេចទៅថ្ងៃអនាគតនៅការទប់ស្កាត់ស្នាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ហើយយើងមើលឃើញហើយហើយអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុនសាវករៀគឺមានភាពសកម្មមែនតើនៃការចូលរួមសន្ទនាជាមួយប្រទេសតំបន់អាស៊ាន
បានន័យថាចង់ឲ្យប្រទេសអាស៊ាននឹងដឹកដៃមហាអំណាចជំទង់នានាដោយឥណ្ឌាដោយអូស្ត្រាលីដោយជប៉ុនដោយកូរ៉េហ្នឹងចូលក្នុងបន្ទប់មួយចាក់សោទុកអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងនៅខាងក្រៅបន្ទប់ហើយជជែកគ្នាអំពីផលប្រយោជន៍រួម
បើនិយាយឲ្យស្រួលគឺ close door diplomacy
បាទលោកវិសាលចំនួននេះខ្ញុំមិនអាចមិនសួរលោកវិសាលទេដោយសារតែឆ្នាំនេះដើមឆ្នាំហើយក៏មានការបដូរតំណែងរួចហើយដែរពីវៀតណាមឥឡូវនេះឆ្នាំ2021នេះគឺ Brunei ដែល Jerusalem ដែលជាប្រទេសកាន់តួនាទីជាប្រធានបដូវៀនពេញមួយឆ្នាំរបស់អាស៊ានលោកវិសាលមានក្តីរំពឹងអីខ្លះទៅលើតំណែងជាប្រធានរបស់ Brunei សម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទ
ពេលខ្ញុំលើសូពី Brunei មានភាពមួយគេថា refreshing វាអត់មានលឺថាជនអាមេរិកសារ៉ាអាមេរិកក៏ភាពតានតឹងណាមួយBrunei, it rings a bell in me. It's a new country, which is ប្រទេសមួយដែលមិនគេហៅថា Brunei មិនដែលមានចំនួនមួយជាមួយប្រទេសណាមួយទេគេលើកឡើងករណី South China Sea ប៉ុន្តែ Brunei មានការចូលរួមចំណែកតិចបំផុតនៅក្នុងចំនួននោះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេស Brunei មួយដងប្រទេស Brunei បើជាឆាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំគិតថាលោកស៊ូលតង់ដែលជាមហាសត្វប្រ៊ុណេនឹងអាចដើរតួនាទីក្នុងការចរចាមួយដែលមិនទន្ទឹងគេហៅថាលើកផ្សាយកមិនតឹងផ្សាយកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយក្នុងនាមគាត់ជាអេលីតមួយនៅក្នុងអាស៊ានដែលមានបទពិសោធន៍ពេញលេញច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងអាស៊ានគាត់អាចដើរតួនាទីនៃការសហប្រតិបត្តិការល្អមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនហើយលើកឡើងនៃ policy initiative ការប្រតិបត្តិ policy all all ជាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសតូចតាចក្នុងនាមជាប្រទេសតូចតាចមួយដែរប្រ៊ុណេហើយក៏ប្រទេសធំធំផងនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរដូចអូនឥណ្ឌូនេស៊ីថៃជាដើម
អរគុណវិសាលសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយយើងដឹងថាយើងជិតអស់ម៉ោងដែរចង់ជំរាបសួរវិសាលថាកម្ពុជាដែលជារដ្ឋសមាជិកកូនពៅហើយយើងអាចនឹងថាក្រោយប្រ៊ុណៃកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានម្ដងទៀត2012យើងធ្លាប់មានភាពជំរងចម្រាស់ម្ដងហើយតែសម្រាប់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋសមាជិកកូនពៅហ្នឹងអាចសម្លឹងឃើញទួនាទីអីខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងទាំងពេលដែលយើងធ្វើប្រធានផងមិនធ្វើប្រធានផងអាចជួយអាស៊ានអីខ្លះមកទល់ម៉ោងនេះបាទសំណួរចុងក្រោយបាទ
កម្ពុជាដែលទួនាទីស្នូលមួយខ្ញុំគិតថាប៉ុន្តែនេះគឺជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេទួនាទីនេះគឺយើងបានឃើញសម្ហរនេះនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសម្ដេចគាត់បានបញ្ចេញចំហមួយគឺគាត់គោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកគេហៅថា
principle of non interference ខ្ញុំគាត់ថាការកិច្ចការគោលការណ៍នេះគឺជួយឲ្យកម្ពុជានិងជួយឲ្យប្រទេសជាច្រើនដែលមានចំនួននៅក្នុងខ្ញុំអាចនិយាយចំ South China Sea ចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនឹងជាចំតែម្ដងដោយសារទៅចេញមកថ្មីថ្មីនេះទេកម្ពុជាបានមិនចេញជា code of conduct មិនទាន់ចេញជា communique ពីមុនមកដូចពីមុនមកដែរតែកម្ពុជាមិនចង់មានចំនួនណាមួយឡើយមិនចង់ឲ្យមានភាគីណាមានចំនួននៅក្នុងសមាសមុទ្រជាចិនខាងត្បូងនេះឡើយហើយក្នុងគោលការណ៍នេះគឺគោរពជានិច្ចអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋទាំង10គោរពឯករាជ្យជាតិទាំង10ដោយសារការប្រឈមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទាំង10ប្រទេសនឹងដែលជួចចត់ដែលធ្លាប់មានអ្នកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងប្រតិការទាំងក្នុងនិងអ្នកជា colony គឺជា
អណានិគម
របស់មហាអំណាចអឺរ៉ុបនៅពេលអំឡុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកម្ពុជាក៏អាចដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃការសមរអរណកម្មពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកទៅលើអាស៊ានសសរអាស៊ានសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានខ្ញុំគាត់ថាកម្ពុជាមានតួនាទីច្រើនក្នុងថ្ងៃអនាគតបា
ទបាទអរគុណច្រើនវិសាលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសចូលរួមជាវាគ្មិនសូមជម្រាបជូនលោកនាងផងដែរថាលោកជួនវិសាលគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគុណនយោបាយសាធារណៈនៅសាលាដេជោសែនជំនាញកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាហើយលោកក៏ជានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញទស្សនវិជ្ជាពីសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacificនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមុននឹងបច្ចុប្បន្ននេះលោកខ្លាយជាការីនិពន្ធរងនៃវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីបាទសូមអរគុណវិសាលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអូនចំពោះហើយក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមជូនពរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ដែលជាគោរពទាំងឡាយហើយសូមជូនពរជាប្រយោជន៍បានកិច្ចផុតពីជំងឺ COVID នៅសហរដ្ឋនេះបាទសូមអរគុណបាទជំរាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបទពីនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរ2នាក់ទៀតដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចំនួនពលករខ្មែរដែលមកពីថៃកើនឡើងដល់20នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមករានេះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមពលករទាំង2នាក់ដែលឆ្លងជំងឺនេះម្នាក់មានអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាចំណែកឯម្នាក់ទៀតអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាងសប្តាហ៍សំទុបពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាក៏បានរាយការណ៍ថាការឆ្លងជំងឺនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមពលករដែលបានវិលមកពីប្រទេសថៃវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង50នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong និងបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចនឹងដាក់គោលដៅលើការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុង Hong Kong នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីស Hong Kong បានចាប់ខ្លួនមនុស្ស53នាក់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់ពេលប្រលឹមស្រាងៗលើក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធនេះគឺជាការបង្ក្រាបដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក៏មានមេធាវីអាមេរិកកាំងលោក John Clancy ផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលោក Pompeo បានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាកំហឹងនិងជាការរំលឹកអំពីការមិនគោរពរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកប៉ុមពេអូបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗលើបុគ្គលនិងអង្គភាពណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបលើប្រជាជនហុងកុងនេះក្រោយពីលោកប៉ុមពេអូបាននិយាយដូច្នេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរងកលនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កំហុសរបស់ខ្លួននៅក្នុងនីតិសន្និសីទកសែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហៅឈុនយីងបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនលោកចនឧសុសបេតិជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press ព្យាករថាបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផ្ដាច់ព្រាត់នៅរដ្ឋចចាចំណែកឯលោក Rafael Warnock ដែលជាបេតិជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក៏ត្រូវបានគេព្យាករកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាជាអ្នកឈ្នះមួយរូបទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាចជាគណៈបកគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាប្រទេសចិនបានផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងក្រោមពីការបង្អាក់ទឹករយៈពេល20ថ្ងៃនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានជូនដំណឹងដូចនេះក្នុងពេល6ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបិទទឹកកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូដែលបង្កឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅតាមដងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនិងបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរថាមិនបានជួនដំណឹងជាមុនដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានសន្យាថាការបិទទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីជីងហុងនឹងត្រូវបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាធម្មតាវិញនៅថ្ងៃទី25ខែមករាការិយាល័យធនធានទឹកធម្មជាតិរបស់ប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនទទួលបានការជួនដំណឹងពីប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបើកទឹកឲ្យហូរមានត្រឹមតែកម្រិតជាតកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះការជួនដំណឹងរបស់ប្រទេសចិននេះបានធ្វើឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនមិនបានប្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលនៅតាមខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.